tutkijatohtori Kaius Sinnemäki. Myöhäiskeskiajalla latinankielinen vulgaatta oli kirkon virallinen raamatun käännös. Tunnettiinko tuolloin mitään muita käännöksiä?
Kyllä silloin tunnettiin. Oli olemassa muun muassa ranskan kielellä joitain käännöksiä, ja ennen Lutteria oli esimerkiksi 10 saksan kielistä, joko koko raamattu käännöstä tai sitten osia. Oli englannin kielellä 1300-luvulla John Wycliffe käänsi englanniksi kansankielelle, ja oli muillakin kielillä, eli kyllä niitä oli. Ja varsinkin oli osia raamatusta, mutta niin kuin koko raamattuja ei ihan kauhean paljon ollut.
Kuinka myöhäiskeskiajan roomalaiskatolinen kirkko suhtautui raamatun kääntämiseen? Erosiko suhtautuminen esimerkiksi idän kirkoista?
No joo, kyllähän idässä sitä kääntämistä alettiin tehdä jo aika lailla alkuseurakunnasta lähtien tai jostain niin kuin kristinuskon ensimmäisestä vuosisadoista lähtien Etiopian kielelle, Syyrian aramealle ja Kaukasuksen kielelle ja monille muille kielille enemmän siellä idän suunnassa. Mutta sitten niin kuin lännen kirkon puolella vähemmän, ja kyllä kirkko oli varsinkin tuolta 900-luvulta, 1000-luvulta eteenpäin, niin ei enää niin myönteisesti suhtautunut erilaisiin käännöksiin. Mutta siitäkin on vähän erilaisia mielipiteitä ollut tutkijoilla. Että tuossa 1920-luvulla eräs brittihistorioitsija kirjoitti nimenomaan näistä keskiajan käännöksistä, ja hänen tulkintansa oli se, että kirkko olisi tehnyt, katolinen kirkko, tämmöisen niin kuin kiellon, yleisen kiellon raamatun käännöksiä kohtaan. Mutta kyllä sitten myöhempi tutkimus on osoittanut, että ei katolisella kirkolla tämmöistä niin kuin yksikantaista käännöskieltoa ollut, mutta kyllä ne sitten yksittäisiä käännöksiä melko ison liudan kuitenkin sitten kielsi. Muun muassa tämän John Wycliffen käännöksen.
Onko tietoa, miksi käännöksiä kiellettiin?
Kyllähän siihen liittyy se, että ne käännökset yhtäältä poikkesi siitä traditiosta, millä kirkko halusi sanomansa välittää, ihan lähtien sanavalinnoista. Ja sitten siinä oli just tämä ajatus siitä, että haluttiin karsia harhaoppeja. Se oli oikeastaan tämmöinen yleisin niin kuin syy sille sitten.
Tutkijatohtori Kaius Sinnemäki, kansankielisiä raamatun käännöksiä oli tehty ennen Lutteriakin, mutta Luther ryhtyi itse kääntämään varsinaisia käännöksiään alkuteksteistä, eli hebreasta ja kreikasta. Minkälainen merkitys kielitieteellisesti alkuteksteihin palaamisella on?
No kyllähän sillä on tietysti se merkitys, että tarkempi käännöksestä tulee, jos sitä tarkkuutta halutaan nyt sitten noudattaa. Et kun käännöksestä käännetään, niin tietysti se etääntyy siitä alkukielisestä käsikirjoituksesta, mitä nyt sitten niitä käsikirjoituksia on saatavilla, niin etääntyy siitä. Et toki kun sitten Lutterilla ja aikalaisilla oli saatavilla näitä kreikankielisiä ja hebreankielisiä käsikirjoituksia paremmin kuin mitä oli esimerkiksi Hieronymuksella, joka käänsi Vulgatan, niin niiden perusteella sitten saattoi tehdä tarkemman käännöksen, ja tämä oli oikeastaan Lutherin semmoinen yksi niin kuin lempiajatus, että he haluaa karsia raamatusta kaiken sen, millä katolinen kirkko on heidän mielestä korruptoinut se raamatun tekstin sillä traditiolla ja sitten niillä mitä Vulgatassakin sitten oli käännösvalintoja tehty.
Mistä johtuu, että Lutherilla Hieronymosta myöhempänä ihmisenä oli enemmän pääsyjä vanhempiin teksteihin kuin Hieronymoksella? Eikä tämä ole jotenkin paradoksaalista?
No se on vähän paradoksaalista tietenkin. Hieronymoskin, hänkin oli yksi niitä harvoja, jotka silloin opiskeli hebrean kieltä. Ja hän muistaakseni vietti jonkin verran aikaa Jerusalemissa. Ja oikeasti yritti niin kuin löytää niitä käsikirjoituksia, mistä sitten niin kuin kääntää sekä vanhaa testamenttia että sitten kreikasta myös uutta testamenttia. Mutta Lutherilla ja aikalaisilla oli se etu, että renessanssin aikaan ja sitten Konstantinopolin valtaamisen seurauksena näitä kreikankielisiä käsikirjoituksia, varsinkin kreikankielisiä käsikirjoituksia, tuli mittava joukko länteen. Niiden tutkijoiden mukana, jotka sieltä idästä pakeni sitten islamin leviämisen tieltä, niin niitä tuli saataville. Ja ne ei ollut pelkästään niin kuin liittynyt tähän niin kuin uuteen testamenttiin, vaan sieltä tuli paljon muun muassa Aristotele ja muiden kreikankielisiä sitä käsikirjoitusmateriaalia, mitä ei ollut aikaisemmin ollut saatavilla. Ja se tietysti vaikutti hyvinkin paljon sitten tutkimukseen. Ja muun muassa sitten Erasmus toimitti tämmöisen kriittisen edition käsikirjoituksista, mitä sitten Luther ja muutkin käytti.
Tutkijatohtori Kaius Sinnemäki, Luther tahtoi siis tuoda käännöksellään Raamatun kansan käyttöön. Kuinka hän siinä mielestäni onnistui?
Pitkässä juoksussa hyvin, mutta alussa oli tietysti ongelmia. Voisi sanoa näin, että se miinakenttä, mitä katolinen kirkko oli pitkään yrittänyt varjella, ettei näitä harhaoppeja sitten tulisi, jos kansa lukee omalla kielellä Raamattua, kouluttamaton kansa nimenomaan. Niin sitten kun Luther teki oman käännöksensä ja sitä alettiin silloin 1520-luvulla lukemaan, niin kyllä siitä aika pian seurauksena sitten, ei tietenkään se Raamatun käännös ollut ainut tekijä siinä, mutta muitakin tekijöitä, mutta kyllä siitä oli talonpoikaiskapina sitten aika pian seurauksena. Että kyllä siinä jossain määrin voisi sanoa näin, että Luther ajoi miinaan siinä kohtaa. Ja siitä ei mennyt muutama vuosi, kun Luther oikeastaan havahtui sitten siihen, että miten vähän rahvas oikeasti ymmärsi kristinuskon niin kuin perusoppeja. Ja nämä tekijät sitten vaikutti siihen, että hän laati 1520-luvun lopussa jo vähän katekismuksen kansalle ja sitten tämän ison katekismuksen laajemman version sitten papistolle.
Jälkiviisaus on parasta viisautta, niin minkälaisia neuvoja me voisimme täältä antaa nyt Lutherille, joka suunnittelee raamatun käännöstyöhön ryhtymistä?
Jos nyt nämä jälkiviisastelee, niin ehkä siinä olisi voinut olla, tai jos olisiko sitä voitu sitten mitenkään välttää sitä talonpoikaiskapinaa, ehkä sillä tavalla, että se olisi ollut enemmän saatavilla papistolle. Mutta sitten taas se, että olisiko reformaatio koskaan lyönyt läpi, jos se olisi ollut saatavilla vaan papistolle, niin se on sitten eri kysymys. Että kyllä se, että se Raamattu oli saatavilla muillekin, niin kyllä sillä on varmasti ollut oma merkityksensä.
Tutkijatohtori Kaius Sinnemäki, reformaatio saavutti pian myös Suomen Mikael Agricolan työn kautta. Minkälainen merkitys Agricolan raamatun käännöstyöllä on suomen kieleen?
Kyllähän Agricolan Uuden testamentin käännös yleisesti ottaen ajatellaan, että se loi suomen kirjakielen perustan. Se kielen käyttö oli jonkin verran häilyvää vielä, jos ajattelee sanavalintoja ja kieliopillisia käytänteitä. Ja oikeinkirjoitusta myös. Mutta se loi perustan kuitenkin sille suomenkieliselle kirjalliselle kulttuurille. Ja siitä meni tuonne 1700-luvun loppuun asti niin, että suurin osa suomalaisesta kirjallisesta kulttuurista oli uskonnollista. Kunnes sitten suomen kieltä alettiin, sen käyttö alettiin niin kuin laventaa kaikille elämän ja yhteiskunnan osa-alueille. Aina kasvatukseen, tieteen, hallinnon kieleksi asti. Kyllä se Agricolan käännöksen merkitys oli hyvin niin kuin perustaa luova, ihan samalla lailla kuin monissa muissa Euroopan maissa.
No, minkälainen on hyvä käännös? Voiko kielitieteellisesti ajateltuna käännös ikinä tavoittaa alkutekstiä?
Totta kai on olemassa hyviä ja huonoja käännöksiä, mutta mitkä on hyvän käännöksen kriteerit, niin kielentutkijana voisin sanoa, että on erilaisia käännöksiä eri tarpeisiin. Kansalle sopii yleisesti ottaen semmoinen, joka on, se on sitä kansankieltä. Jos ajatellaan meillä Suomessa, niin se on hyvää suomen kieltä ja nykykieltä. Mutta silloin sen täytyy olla myös tähän suomalaiseen ajatusmaailmaan sopeutettu ja se voi poiketa siitä, ja suomen kielen rakenne poikkeaa tietenkin siitä, mitä kreikan kieli on. Joten voi olla, että tarvitaan myös enemmän tällaisia niin kuin kirjaimellisia käännöksiä, mutta ne ei välttämättä sitten ole enää suomen kieltä. Ne on tämmöistä niin sanottua pidgin kieltä, semmoista sekakieltä, jossa on kylläkin suomen kielen sanoja ja oikeissa taivutusmuodoissa, mutta ne on sitten helposti kreikan tai hebrean kielen, varsinkin kreikan kielen lauserakenteen mukaisia. Et se on tämmöinen niin kuin sekakieli sitten. Ja ihan sitä niin kuin kovin hyvin tavallinen kansalainen sitten ymmärrä. Ja siitä tulee semmoinen vierauden tunne. Mutta se voi olla taas sitten jollekin niin kuin papille tai saarnamiehelle, joka ei välttämättä ihan niin hyvin sitten kreikkaa hebreaa osaa, niin se kirjaimellinen käännös voi kuitenkin olla sitten luotettavampi, miten pääsee siihen tekstiin sisälle ja sitten siitä valmistelee sen oman puheensa. Mutta yleisesti ottaen niin on hyviä käännöksiä eri tarpeisiin, erilaisia käännöksiä.
No, kuinka paljon tätä raamatun käännöstyötä tänä päivänä tehdään?
No, suomen kielelle ei tietenkään ihan kamalan paljon, että kyllähän tietysti aina ajoittain ilmestyy uusia käännöksiä, niin kuin Raamattu kansalle tuossa muutama vuosi sitten, ja nyt tänä vuonna ilmestyy Digimarkus Bibliaseuran toimesta. Ja totta kai Suomen kristilliset yhteisöt pitää huolen siitä, että suomen kielelle niitä aina aika ajoin ilmestyy. Suomen kielikin muuttuu jatkuvasti. Et sitten Suomessa taas on, jos ajatellaan näitä vähemmistökieliä, niin se tilanne on vähän eri. Jos ajattelee eri saamelaiskieliä ja romania, niin kyllä Pohjois-Saamelle on olemassa raamattu käännettynä, mutta se viimeisen käännös on 1800-luvun loppupuolelta. Ja toki osia raamatusta on käännetty saamelaiskielille, mutta ei koko raamattua. Se työ on käynnissä ja samoin romanikielelle, että kyllä sitä, mutta ne on laahannut perässä.
No minkälainen on, tai miltä näyttää raamatun käännöstyön tulevaisuus sitten, jos avaamme ikkunat tästä hetkestä eteenpäin Suomessa ja maailmalla?
No Suomessa tietysti nämä vähemmistökielten kannalta olisi ihan suotavaa, että niitä käännöksiä ilmestyisi. Ja oikeastaan siihen yksi niin kuin kielentutkijan näkökulmasta peruste on se, että jos ajattelee vaikka saamelaisyhteisöä, niin siellä lestadiolaisuudella on aika iso merkitys. Ja romaniyhteisössä taas vapailla suunnilla on aika iso merkitys. Eli heidän, niin kuin se, heillä on selkeä uskonnollinen identiteetti myös monille romaneille ja myös saamelaisille. Ja se, että jos olisi omalla kielellä saatavilla käännös, niin kyllähän se voi sitä omaa kielellistä identiteettiä myös vahvistaa, kun siellä on olemassa se uskonnollinen identiteetti, johon sitten tämä kieli, omakielinen käännös myös sitten kytkeytyisi. Niin parhaimmillaan nämä voi vahvistaa sitä kieliyhteisöä ja sen, puhutaan kielen tutkimuksessa kielen elvytyksestä tai tämmöistä kielen voimaannuttamisesta, niin kyllä niillä voi olla oma roolinsa tulevaisuudessa niiden kielten säilymisellä. Kuitenkin yleinen trendi maailmanlaajuisesti on se, että vähemmistökielet, ne katoaa. Ne kuolee sukupuuttoon, kun viimeiset puhujat kuolee. Maailmassa on todella paljon hyvin pieniä puheyhteisöjä, jotka ei ole ihan kauhean elinvoimaisia enää. Et sitten taas, jos maailmanlaajuisesti ajatellaan tätä käännöstilannetta, niin kyllä niitä edelleen on tuommoinen 1700-1800 kieltä, joille on sekä selkeä tarve kääntää, että niillä ei ole mitään raamatun tekstiä olemassa omalla kielellä, mutta että ne puheyhteisöt on myös sen verran elinvoimaisia, että niille kannattaa kääntää. Et sitten on tietysti aikamoinen joukko semmoisia kieliä, jotka on niin pieniä ja ei ole enää niin elinvoimaisia, että eri lähetysliikkeet on todennut, että niille ei välttämättä enää kannata sitten kääntää. Ja varsinkin senkin takia, että sitten voi olla kaksikielisiäkin jo, mutta ne yhteisöt on sitten sen verran pieniä. Radio Day.